Қадыр менде радио тыңдаушы ғайын азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың Еуропалық ұйымға төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Және 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне енді. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі деп отыр. Және үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ғайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді ғайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына немесе үштікке кіріп отыр. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке енуі Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырды дегенді білдіреме дегенге Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткерлері, оппозиция серкелері және саясаттанушылары Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Турасын айтса, орындауға саяси жігері болған жоқ деп санайтындықтарын айтуда. Бұл туралы телефон арқылы сауалнама жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы айтып береді.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1 қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін 3 елдің қатарына немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын Демократиялық Ақ жол партиясының серкесі Әлихан Байменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болған үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі геосаяси мүдделерге негізделген шешім. Шынтуайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде ақыш осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, Демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де және аталмыш ұйымға төраға болатын елдердің үштігіне кіруге де лайық емес. Өйткені Ақорда 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаған жоқ деп мәлімдейді.
Жоқ, міндетті де лайық емес қой. Біздің Қазақстан төрағалық етушілердің үшеуіне биыл кіретін болса да біз оған дайын емеспіз, біз оған лайық емеспіз. Қалай болса да мына бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң дайындалған жоқ, дұрыстап дайындалған жоқ. Оған ешқандай өзгерістер мен ескертулер қабылданған жоқ. Біріншіден. Екіншіден мына саяси партиялар туралы заңдарға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Сондықтан меніңше Қазақстан елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Мына Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге көз бояу, оларды алдау меніңше тек қана сонда іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер біздің Қазақстан демократиялық институттарға лайық болам дейтін болса, онда мына саяси партиялар туралы заңы ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. Оған енгізілген ескертулер мен өзгерістер нақты болу керек еді. әйтпесе күлкі емес пе, 40 мыңға ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заңды болсақ, әр саяси партиялар, әсіресе мына оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай іс өзгерістерге, ешқандай мына біздің халықтың демократияға баратын жолда тұр деп айтуға менің аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана мына Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Азаттықтың қымбатты тыңдармандары, сіздер Қазақстан 1 қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұрынғы, қазіргі және болашақ төрағалары енетін үштігіне кіргені жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Бұл Қазақстан үшін нені білдіреді және елде демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге қазақстандық қоғам қайраткерлері, саясаткерлер және оппозиция өкілдерімен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон кезегін тағы да әріптесім Сұлтанхан Аққолына берейін. Сұхбаттың жалғасын тыңдаңыздар.
Экс-сенатор Уәлихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерінің сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүше сияқты Қазақстанда оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақырғы ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды, орындалмады, мен оны ойлаймын, бұл төрағалық етудің ол формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ұлсыз-сусыз-ақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып бір кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңа ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрібір мәселе бізде заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та, іс жүзінде бізде бәрібір заң мен түсін өмірінің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса, біз лайықпыз. Лайық болмаса, онда біз шығарып тастасын ол бөлседі.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой, осыған байланысты. Мен де солармен толық келісемін, сол партиялармен. Шыны керек, ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жасасақ, оның бәрібір біз билікке болсын, басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелесті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Яғни ресми Астананың еуропалық ұйымға төрағалыққа дайындығы қандай дегенге сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Және бұл Қазақстанда демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге пікірлер айтылды. Бұған қатысты оппозициялық қозғалыс ардагерлерінің бірі коммунистік партияның төрағасы Серікболсын Абделдиннің пікірінше, Қазақстан халқына Қазақстанның үштікке енуі ешқандай да жақсылыққа келмейді. себеби бийликтин өзүн-өзү жарнамалауына бул таптырмас кадам. Казакстанда эч кандай нактуу демократия жок, жасалып жаткандын барлыгы насихат, бийликтин белгилүү бир деңгээлде Казакстанда жарнамалоо дегенди айтты Абделдин. Ал саясий сарапчылардын пикири кандай дегенге келсек, алматылык саясаттануучу Андрей Чебаторев осу убакытка дейин Казакстан өзүнүн саясий жүйөсүн демократияландыруу маселесин жүргүзүүдө бейтараптык тантып келсе, энди оган Европадагы Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун азыркы жана одан кийинки төрагаларын коса эсептегенде халкаралык коомдоштук тарапынан ыкпал арта түшөдү деп отур. Алматылык Айтпарк Пикирталас клубунун башчысы Нурлан Эрмбетов болсо, мен демократия алга жылжыйды. Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүү Казакстанга жакшы жагынан әсер этет деп үмүттөнгөн эдим. Бирок маган азыр әлем тез өзгөрүп отургандыктан Европа кеңеси, Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюму, немесе Биркен Улуттар уюму сыяктуу уюмдардын ролу әлсиреген сыяктуу көрүнөт. Сондуктан осындай уюмдардын кай кайсынын катарына кирүү, оган төрагалык этүү дал азыркы убакта эч кандай алга жылжууга кепилдик бере алмайды дегенде айтады Нурлан Эрмбетов. Сонымен кымбаттагайын, Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун төрагалыгынын үчтүгүнө 2009 жылдын каңтар айынын биринен баштап азыркы төрагалыкты алган Греция, одан кийин 2010 жылы төрагалыкты алатын Казакстан, бурунку төрага ретинде Финляндия үчтүккө кирип отур. Сүйтүп Казакстан осу үчтүк курамында 3 жыл болады, болашак азыркы жана бурунку төрага ретинде. Кымбаттагайын, азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат.
Күндөлүктө азаттыктын әуе толкунуна чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги азаттык нукте орг деп аталатын мекен жайыбыздан таап, тыңдап окуй аласыздар.
Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Казакстандын улуттук каупсуздук комитети Алматы инфо газетинин баш редактору Рамазан Эсеркеповго таккан айып катаңдатылды. Энди Эсеркеп 8 жылга сотталуу мүмкүн. Казакстандын төтөнчө жагдайлар боюнча министрлигинин арнайы комиссиясы каңтардын 12 менен 16 аралыгында Карагандынын көмүр шахталарындагы эмгек каупсуздугунун жагдайын текшереди. Израиль Биркен Улуттар уюмунун карарын кабылдамай согушту жалгастырды. Газадагы акыбалды Биркен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңеси де карайды. Ресей Украина аркылуу газ тасмалын кайта жалгастырды. Ол газ Европага 3 күндө келип жетеди. Пакистанда Аль-Кайда жетекчилеринин бири Усама Аль-Кенидин көзү жойулду. Пакистанда Карачи каласында 40 шакты кедей өрттөн каза тапты. Кымбаттагайын, азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Ардакты радио тыңдаушы агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунулатын тақырыптарды айтып отурайын. 2009 жылдан баштап Казакстанда жаңа биометриялык төлкүжат күчүнө энди. Кибер казакстандыктар бул казак улутун жоюу процесси дегенди айтады. Өкмөт жаппай жумуштан босатуу жагдайынын алдын алуу менен жумушсуздукпен күрөш максатында арнайы жумуш тобун курду. Бул жайында хабарыбызда тыңдайтын боласыздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азаттыктан узап калмаңыздар. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, 2009 жылдан баштап Казакстан Республикасында жаңа биометриялык төлкүжат күчүнө энди. Бұдан былай басқа елге сапарға шығатын азаматтардын қалтасында электронды паспорты болуы керек. Оның ерекшелігі ішінде орнатылған микрочип та болуудыр. Мамандар Казакстан бұл шараны ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізіп отыр дегенді алға тартса, кейбір қоғам қайраткерлері бұл қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс дегенді айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Эндигари шет элдерге барып келетин азаматтардын калтасында электронду паспорт болуу кажет. Үстүмүздөгү жылдан баштап күчүнө энген жаңа биометриялык төлкүжаттын эрекшелиги онун ичине орнотулган микрочипинде. 64 килобайтты электрондук кондургу ээси тууралуу толук акпарат беретин болот. Алматы каласынын Алмалы аудандык адилет департаментинин баштыгы Күлбүйбү Мусаеванын айтуунча, кыжаттын бул түрү әлемдеги көптөгөн мамлекеттерде енгизилген экен.
АКШтан кийин 27 элде осындай чечим кабылдады. Онун ичинде мына Австралия, Великобритания, Германия, Италия, тағы басқа елдер бар. Сонда мына Қазақстан Республикасында осы биометриялық паспортты қолдануды 2008 жылдың 24 желтоқсанынан қаулы шығарды. Әрине, бұны біз мына осы 2009 жылдың 5 қаңтар айынан бастадық.
халкаралык нормаларга сай келетин Европанын тәуелсиз зертханаларында далилденген электронду биометриялык казакстандык төлөкжат сертификатка ээ болду. Мамандардын сөзүнө караганда төлөкжатты колдон жасоо мүмкүн эмес. Унун чипинде Казакстан азаматынын өмүр баяндык маалымат менен сандык сүрөтү енгизилген. Кужат берген органдын сандык колтаңбасы түрлү бөгде аракеттерден берк коргалмак. Лазерлик адис менен бедерленген сүрөттү өнөргөсүп жагдайында жасоо мүмкүн эмес. Сонымен катар башка да коопсуздук чаралары карастырылган дейт Күлбибе Мусаева.
Азаматтын фотосүрөтү жел менен жасырылмайды. Лазерлик гравировка аркылуу енгизиледи. Сондуктан мындай кужатты колдон келиштирип кайта жасоо мүмкүн болмайды. Кужаттын транспорттук коду болот, сондуктан кужат жоголгон жагдайда маалыметтер окулмайтын болот.
Мамандар аталмыш төлөкжаттын енгизилүүн жуук арада алыс жакын чет элдерге осу кужатсыз бара алмайтындыкпен түшүндүрөт. Өткөнү 2009 жылдын жазында көптөгөн мамлекеттерде өзүнүн ийеси тууралуу биометриялык деректерди устайтын арнайы чипи бар кужатсыз кирүү мүмкүн болмой калат. Алайда акын Муктар Шахановдун пайымдауынша, бул кужаттарды енгизүү үлкен кателик.
Бийлик бизди Казакстандык улутка эндирип жерди. Казакстандык улут өз баштауын американдык улуттан алат. Кезинде Америкада 150 миллионга жуук халык өлтүрүлгөн, алардын баш сүйөгүнө байке жарыяланган. Сүйтүп алар Англиядан, Франциядан, Канададан, тагы башка элдерден барган баскынчылар американдык улут уюмдаштырган. Ягъни барлыгы бир тил менен сүйлөйт, бурул топ эсептеледи. А эми биздин башчылар сону дурус дейди. Биздин башчылар эки элге бирдей унамакчы, Америкага унаса, алардын баштамасын алып, экинчи жагынан Ресейге унайды. Үйткөн себеби биз алдымен орус болабыз.
Сонымен катар ал бул казак улутун жоятын процесстин басы деген пикирде.
Энди мына жакында төлкүжат алабыз. Сол төлкүжатта мына улту деген ултун көрсөтөтүн графа болот, сону түгөл алып тастады. Энди баарыбыз бир улут болабыз. Бул түгөлдөй казак улутун жоюуга алып баратын процесс.
Алайда Адилет департаменти мамандары алгачкы бетте азаматтын улуту көрсөтүлмөгөн менен чипте көрсөтүлөт дегенди айтып отур. Жаңа биометриялык төлкүжатты берүү 5 каңтардан башталды. Мамандар осы күнгө дейин кала боюнча 100 шакты азамат жаңа төлкүжатка тапшырыш бергендигин айтат. Айта кетүү керек, жаңа төлкүжатты кез келген халыкка кызмет көрсөтүү орталыгында алууга болот. Төлкүжат күнү 5092 теңгени курайт. Казакстан бул жаңышылдыкты ТМ-ди элдеринин ичинде алгачкы болуп енгизген экен. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбейбі Мұсаеваның айтуынша, бұл төлқұжаттың тиімді жақтары аз емес.
Ескі құжаттармен жүрген азаматтарға қарағанда, бұл биометриялық паспортпен шекараны жылдам кесіп өтуге, паспорттық бақылаудың уақытын әлдеқайда қысқарту, жүктерін тез арада алу мүмкіндігі туындайтынды әлім. Мұндай мүмкіндік консулдық қызметке де әбден қолайлы, себебі электрондық құжатты бар азаматтар керекті талап еткен визасын тез алуына пайдалы әсерін тигізеді.
Айта кету керек, қолдарында шетелдік паспорттары бар кез келген Қазақстан Республикасы азаматтары мерзімі дұрыс болса, оны биометрикалық паспортқа міндетті түрде ауыстыруға жет емес. Тек ескі паспорттардың мерзімі біткен кезде ғана ауыстыруға болады. Ал жаңа паспорттардың жарамды уақыты 10 жыл. Бұған қоса мамандар болашақта осы төлқұжаттарға адам саусағының ізі мен көз шатыршасының қабығы да енгізілмек дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне еніп отыр. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ұлттық идеологияны қалыптастыруда кино туындының атқаратын рөлі басым екені белгілі. Бұл тұрғыда бүгінгі қазақ киносының деңгейі қандай деген сауал туып отыр. Бұл сауалға жауапты Айнұр Хаменова тілшіміздің хабарынан тыңдай аласыздар.
Адам алдымен өз заманының перзенті. Ендеше ол өзі қажетсетін өнерденде алдымен бүгінгі заман рухын, уақыт тынысын сезгісі, заманауи өмірді көргісі келетіндігі сөзсіз. Қазақ кино өнерінде бүгінгі күннің тірлігін айқын көрсетер туындыларда таралымы қалай деген сұрақ еріксіз туады. Тарихи тақырыптарды таразылаған қалаберді ауыл өмірін айналдырған жақсақ, бірақ тек өткенді айналшықтай берумен жастарды отаншылдыққа ұмтылдырамыз ба? Сыншылдардың аузынан әлі де болса қазіргі қазақ кино өнерінде тиісті ресурстар тиімді пайдаланылмай, отандық киноматографтар мүмкіндік актерин бош жиберип алып жатыр деген пикирди жиі естиймиз. Ресей жыл сайын 300-ге жуық фильм түсіреді екен. Иран жылына 60 фильмнің тұсауын кеседі. Қазақстандық кино өнері қазір өкінішке қарай қиын кезеңде тұр дейді Ғабит Мүсіреп атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры, кинорежиссер Талғат Еменов.
Бүгінгі кино түсіріп атқан кинолардың барлығы дерлік қазақ көрерменнің көңілінен шығады деп айта алмаймын. Өйткені фестивальдық дүние деп білемін. Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар. Ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Отандық төл туындыны түсіру барысында мамандар Ұлыбританияның ағылшын-американдық жүйесін пайдаланады. Онда бір уақытта түсірілім мен көрсетілім қатарынан жүреді. Бүгінгі күні Ресей мемлекеті телесериал түсіру жағынан алдыңғы қатардағылардың бірі екен. Мәліметтерге жүгінсек, біздің солтүстік көршімізде бір жылда 6000 телехикая өмірге келетін көрінеді. Ал бізде өзіңізге белгілі, мұның жартысын түсіргенді қойып, осыдан біраз жыл бұрын тек 2 телехикая түсірумен ғана шектелген болатынбыз. Фильмнің кәсіби шеберлікпен түсірілгендігін ескерсек, Қазақстанда негізінен алғашқы түсірілген телехикая Перекрестік болып саналады. Бірақ та көптің есіне қалып үлгермеген 1994 жылы КТК телеарнасының аз қаражатымен өмірге келген «Глупая история» телехикаясы бұл жанрдағы алғашқы бастама екенін ешкім біле бермейді. Әрине, осыдан біраз жылдар бұрын «Просто Мария», «Санта Барбара» сияқты ұзын сонар болса да, әр жанның есінде қалғаны анық. Әрбір өміршең туындының артында үлкен дайындық жататынын ескерсек, бұл қазақстандық телесериалдарды жандандырудағы жаман бастама емес еді. Бірақ тарқатылған жіп ораусы қалған секілді.
Қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ. Жоқ десек те болады. Кезінде жазған азаматтар қазір кинодан қашып кетті.
Бүгінде қазақ жері режиссерлер мен кино түсіруші мамандардан ада деуден аулақпыз. Жас пен жасамыстың көрер дүниесіне айналған әуесқой режиссер Еркін Рақыштың «Жаралы сезім», «Менің де атым Қожа», «Жетімдер» деген туындылары шыққан болатын. Бұл туындыға баға берер әдетте халық екендігі даусыз. Десек те, кәсіби режиссерлерге ой салғандай еді. Осындай тәрбиелік, отаншылдық сипаттағы фильмдер өте қажет ақ. Дегенмен де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тозып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіру.
Мен 12 жастың оқушы жазған шығарманы салыстыруға болмайды. Сол сияқты, мысалы, тәрбиелік мәні өте жоғары заманда, мысалы, сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну үлкен қылмыс деп айтар едім. Егер біз осылай жалғастыра беретін болсақ, біз онда рухани күйзеліске ұшыраймыз.
Әуесқой кинолардың бүгінгі күні қазақ экранынан жол тартқанына мен өз басым қуанамын. Өйткені бұлардың барлығы да түбінде сол осы әуесқойлықтан барып кәсіби маманға айналатыны хақ. Кәсіби режиссер ең алдымен өзінің философиясы қалыптасу керек.
Қазақтың ұлттық рухын көтеретін тәрбиелік отаншылдық сипаттағы фильмдер өте-өте қажет. Үлкен экранда қазақша сөйлетудің бір мүмкіндігі де осы кинода жатыр. Біле білсек, Украина президенті Виктор Ющенконың Украина экраннан орыс киносы көрсетілмейді деп жар салуында да мән барлығы хақ. Халықты тәрбиелейтін күш, көркем өнердің құдіреті кинода жатқандығын адамзаттық мәселені ұлт арқылы көтеруге болатын шетелден жүлде алғыш жаңа буынның ескермей отырғанына қынжыласың. Нағыз ұлттық кино ғана адамзатқа ортақ құндылыққа айналатын қыз жібек болмаса менің атым Қожа қашаннан бері дәлелдеген жоқ па? Халықтың санасын, рухын оятуда ерекше серпін берген дәл осындай кинолардың тумауы қалай? Ал қазақ жұртында мүлдем болмаған жауыздықты сомдаған Жанна Исабаеваның тырнақалды туындысы «Қарой» көрерменге не берді?
Бұндай фильмдер, мысалы, фестивальдерде сұранысқа ие болады. Себебі бұл фильм әрине шокирующий фильм деп айтуы керек. Мысалы, ең азғын адамның өзі, мысалы, анасына қолын көтере білмейді. Сондықтан да осындай тақырыпты көтергендігіне байланысты ғана сосын үлкен бір жаңалық ашқандығы емес.
Қазір мықты кәсіби режиссерлеріміз саусақпен санарлық болса да бар. Бірақ ұтымды ұлттық патриотизмді оятатын сапалы туынды әлі ертең күнге ысырылып жатқан жоқ па?
Кино түсіру үшін өз елінің біріншіден тілін, мәдениетін жақсы білуім керек. Көшпенділерді түсірдік, басында оны Абылай хан туралы фильм түсіреміз деп бастадық, аяғы жай орташа блокбастер болып кетті.
Кино өндірісін қайта жандандыру үшін отандық кинематографияны қорғайтын арнайы заңның болуы жағдайды жақсарта түспесе де кері әсерін тигізбейді дейді отандық кинорежиссерлер.
Кино туралы заң болмайынша қазақ киносының баға жанбайтынын білемін.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақтың ұлттық идеологиясын қалыптастыруда кино туындының атқаратын рөлі ерекше екендігін киногерлер де айтып отыр. Оның ішінде кейбір киногерлер соңғы кезде шетелдің назарын аудару үшін шалғайдағы ауылдың кедейлік шегін, жоқсыздықтан шарасыздыққа тап болып отырған ауыл тұрғындарының күйзелістегі төменгі деңгейін көрсетуге әуестеніп, қарабайыр таптаурын кинолар жасап келеді. Осылай қазақ киногерлері шетелді таңғалдырамыз деп бірнеше киноларын шетелдік байқауларға қатыстырып, айтарлықтай жүлделерді де алып отыр. Алайда Қазақстандағы идеологияны жастарды тәрбиелеу мәселесі шет қалып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен белгілі режиссер Талғат Еменов Қазақстанда әлі күнге дейін кино туралы заң жобасының заңның жоқ екендігін де алға тартып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.